Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկու օրից Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը։ Հանդիմությունը պնդում է, որ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի փոփոխության հնարավոր է հասնել գլխավոր բանակցողի փոփոխության դեպքում։ Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրեցօր սրվում է։ Թուրքիայի նախագահն ակնկալում է, որ ռուս խաղապահները Արցախից կհեռանան 2025 թվականին, ինչպես նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։ Ռուսական բանակի գեներալը պաշտոնանկի արվել պաշտպանության նախարարության ղեկավարներին քննադատելուց հետո։ Կամփոփենք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի արդյունքները, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հուլիսի 15-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ, այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, հույս հայտնելով հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Մոսկվան աջակցում է ցանկացած կառուցողական միջնորդության, որը կհանգեցնի Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, շեշտելով, որ վաղաժամ է որևէ եզրակացություն անելը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում ճկունության կարևորությունը, այս մասին երեկ հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Բլինքենը ընդգծել է Լաչինի միջանցքով կոմերցիոն, հումանիտար և մասնավոր մեքենաների անխափան անցման կարևորությունը, նշել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցման Բալիևը Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ հունիսի 15-ի մեջբերում Հայաստանի կողմից զինված սադրանք է իրականացվել, ինչպես նաև մաքսանենգության դեպքեր են հայտնաբերվել, և այդ փաստերն առայժմ հետաքննվում են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերի հետ, ներկայացրել Լաչինի միջանցքի փակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված և օրեցօր խորացող հումանիտար ճգնաժամն ու դրա հետևանքները։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումը պաշտպանության բանակի ենթադրյալ ամրաշինական աշխատանքներն իբր կասեցնելու մասին։ Բաքուն այսօր պնդել է, թե Արցախի զինված ուժերը մեջբերում փորձել են մշտական ամրություններ հաստատել Աղդամի և Քելբաջարի շրջանների ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի դիմաց։ Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի և Իսրայելի պաշտպանության նախարարներ Զաքիր Հասանովի և Յոավ Գալանտի հանդիպումը, որի ընթացքում ընդգծել են երկու երկրների միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդման կարևորությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Հասանովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև գործընկերության բարձր մակարդակը մեջբերում կարևոր դեր է խաղում ոչ միայն երկու պետությունների զարգացման, այլև ողջ տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործում։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենը հայտարարել է, որ Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպանատան դեմահավեկչության փորձի հետևում կանգնած է Իրանը։ The Times of Israel թերթի փոխանցմամբ իսրայելցի պաշտոնյան պնդել է, որ Ադրբեջանում մահավեկչության կասկածանքով երկու շաբթի օրը կալանավորված անձը ֆինանսավորվել և ցուցումներ է ստացել Իրանից։ Թեհրանն առայժմ չի արձագանքել այս մեղադրանքներին։ Այս գիշեր ռուս զինվորականները հրթիռներով ու անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա, Կիևում դրա հետևանքով մեկ մարդ մահացել է, վիրավորվել է երկու անձ, 18-ամյա աղջիկ և 25-ամյա մի երիտասարդ, հայտնում են Կիևի իշխանությունները։ Մոսկվան առայժմ չի մեկնաբանել այս հարվածները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորման բարձր մակարդակի սպասվող բանակցություններին։ Պաշտոնապես հաստատվեց, որ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի Բրյուսելում հուլիսի 21-ին պլանավորած հանդիպումը ավելի վաղ տեղի կունենա։ Փաշինյանն ու Ալիևը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կհանդիպեն գալիք շաբաթ օրը հուլիսի 15-ին։ Գրեթե ինչպես միշտ բանակցություններից առաջ սրվում է սահմանային իրավիճակը։ Վերջին օրերին կողմերը հաղորդում են հրադադարի ռեժիմը պարբերաբար խախտվելու կրակոցների և վիրավորների մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շաբաթօրը Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի կունենա Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպումը։ Այն թեև նախատեսված էր հուլիսի 21-ին, բայց փաստորեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու նպատակով երկու երկրների ղեկավարները ավելի շուտ կհանդիպեն։
Հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցությունը այդ հանդիպմանը, հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։
Վարչապետը թեև առաջընթացի հույս հայտնեց, սակայն Բրյուսելում շաբաթօրը փաստաթուղթ ըստ էության չի ստորագրվի։ Այդ մասին անցած շաբաթ հենց Փաշինյանն էր հայտարարել։
Ցավոք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը դեռ պատրաստ չէ ստորագրման։ Հույս ունեմ առաջիկա հանդիպման ընթացքում առարկայացնել Վաշինգտոնում արձանագրված դրականը։
Շաբաթօրը Բրյուսելում սպասվող բանակցություններին ընդառաջ սահմանին կրկին լարվել է իրավիճակը։ Վարչապետը, սակայն, այսօր կառավարության նիստում սահմանին հնչող կրակոցներին և դրանց հետևանքով երկու հայ զինծ ծառայողների վիրավորման փաստին որևէ կերպ չանդրադարձավ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ 3 ժամը 9-ից սկսած մինչև այսօր գիշերը ժամը 1-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են այս անգամ Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Նախորդ օրն էլ ադրբեջանական զինուժը կրակեր բացել Սյունիքի մարզի Իշխանասարի, ապա նաև Տեղյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով երկու հայ զինծառայող էր վիրավորվել։ Նախորդին մեկ վիրավորի մասին հայտնած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրադադարի խախտումների համար հայկական կողմին էր մեղադրել։ Այս իրավիճակում թե միջազգային և թե հայաստանյան փորձագիտական հանրությունը մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով մեծ սպասումներ չունի բրյուսելյան հանդիպումից։ Հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող հայտնի վերլուծաբան Թոմաս Դևալը նշում է, որ գուցե Բրյուսելում որոշ հարցերի շուրջ հնարավոր լինի առաջընթաց գրանցել, օրինակ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցում, բայց Արցախի խնդրում առաջընթացի հնարավորություն չի տեսնում։ Բրիտանացի փորձագետը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ նախ զուգահեռ բանակցություններ են ընթանում մի կողմից Մոսկվայի, մյուս կողմից ԱՄՆ-ի ու Բրյուսելի միջնորդությամբ, իսկ վերջիններից դիրքորոշումները չեն կարող համընկնել։ Դևալի համոզմամբ Ռուսաստանի ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ Մոսկվան չի ճանաչի այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի սահմանների սուրս։
Они не будут признавать документ, который не подписан как при на территории России.
Այս համատեքստում փորձագետը նշում է, որ իր տեղեկություններով Բուլղարիայում ԱՄՆ միջնորդության վերջերս կազմակերպած Ստեփանակերտ Բաքու հանդիպումը ձախողվել է հենց Մոսկվայի ջանքերով։
Именно Россия смогла срывать эту встречу в Болгарии.
Բացի այս, Բրիտանացի վերլուծաբանի Հայաստանի որևէ իշխանություն չի ստորագրի մի փաստաթուղթ, որը չի նախատեսի երաշխիքներ Արցախի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության համար, իսկ Բաքուն այս առումով զիջումների գնալ չի պատրաստվում։
Я не вижу возможность подписания договора.
Ես չեմ տեսնում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորություն, և իհարկե, եթե փաստաթուղթ չի ստորագրվում, Բաքվի մոտ կարող է գայթակղություն առաջանալ դիմել ռազմական գործողությունների, հայկական կողմի վրա ճնշումներ բանեցնելու նպատակով։
Վերուցաբան Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Բրյուսելում փորձ է արվելու մերձեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական դիրքորոշումները սկզբունքային հարցերի, այդ թվում Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու և սահմանազատման հարցերի շուրջ։ Սակայն Գրիգորյանը նույնպես կարծում է, որ Արցախի հարցում դժվար թե հնարավոր լինի մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումները։
Արցախի հետ կապված հարցերում դժվար է ինչ-որ առաջընթաց ակնկալել, սա բավականին բարդ հարց է, երկու կողմերի համար էլ կարելի ասել կարմիր գիծ է, մի խոսքով շատ լուրջ արդյունքներ պետք չի ակնկալել, բայց նպատակը հենց այս առանցքային տարաձայնություններում կողմերի դիրքորոշումները մերձեցնելն է։
Թոմաս Դևալը նշեց, որ տեղեկություններ ունի, որ Բուլղարիայում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հանդիպումը չի կայացել հենց Ռուսաստանի քայլերի պատճառով, այսինքն Ռուսաստանը վիժեցրել է այս հանդիպումը, դուք նույնպես ունեք նման տեղեկություններ։
Այն, որ Ռուսաստանը դեմ էր այդ հանդիպմանը, այն, որ ինչ-որ ճնշում գործադրում էր, պարզ է, բայց արդյոք միայն Ռուսաստանն էր պատճառը, ինչու այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ, ես չեմ կարծում, այնտեղ կողմերի միջև էլ բավականին լուրջ ոչ եթե ոչ լուրջ, բայց տարաձայնություններ գոյություն ունեին տեխնիկական հարցերի հետ կապված, օրակարգի հետ կապված եւ այլն, այսինքն Ռուսաստանը այստեղ ինչ որ դերակատարությունը ստաբար ունեցել է, բայց այդ դերակատարությունը չեմ կարծում, թե որոշ չի եղել։
Վերջին անգամ Բրյուսելում Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել են մայիսի 14-ին, ապա հունիսի 1-ին Քիշնևում արդեն հնգակողմ ձևաչափով։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշարված Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրեցօր սրվում է։ Ռուս խաղապահները իրենց համար ուղղաթիռներով սնունդ են բերում, իսկ արցախցիներին սով է սպառնում, ասել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Պաշտոնական Երևանը ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը ջանքեր գործադրի Լաչինի ճանապարհը բացելու վերաբերյալ միջազգային դատարանի որոշումները իրականացնելու համար, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ նախորին Ստեփանակերտում է ցույց անցկացվել ճանապարհը բացելու պահանջով։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Արցախի այսօրվա իրավիճակի մասին է։
Տարակները բացարձակ դատարկություններ։
Ստեփանակերտի Արշակ Աբրահամյանը վաղ առավոտից շրջում է խանութներով, 10-ից ավելի վաճառասրահ է մտել, միայն մի տեղ հաց է գտել ու մի քանի ոչ շատ օգտագործվող ապրանք։
Հացից բացի հիմնականում եղել են այնպիսի բան, որ չի օգտագործվում ոչ ասքան շատ, մի խանութում հանդիպել եմ մի քանի պաչկո կարմիր պղպեղ, ուքսուս, սոդա։
Հացի խնդիր ստեղծվում է, քանի որ բենզին չկա հացը խանութներ հասցնելու համար։ Երկար հերթեր են փրերի առջև, 120,000 մարդ սովի սպառ նալիքի տակ է, ասում է Արշակ Աբրահամյանը։
Փորձում են բնականաբար իրենց քաղցը հագեցնել երկի տակ եղածությունը դա մտերքի միջոցով, չնայած շատ քիչ քանակությունը, որպես այդպես ինչ-որ նկարագրելը բնականաբար մի քիչ շատ ծայրահեղ կլինի, բայց արդեն իրավիճակը օղակը սեղմվում է։
Արցախի պաշարման 214-րդ օրն է եւ մեկ ամիս է, ինչ ադրբեջանական կողմը ռուս խաղապահներին էլ թույլ չի տալիս որևէ բեռ անցկացնել հակարի իրենց անցակետով։ Կացնամթերք, քաղցրեղեն, միրգ, բանջարեղեն, ստեփանակերտցիները զրկված են այս ամենից։
Ճանապարհն են կապուման, բենզին չկա, ոչ մի կանֆետ չկա, տալիք չկա, ոչ մի պենկավիչ։
Ստեփանակերտում գործող Շուշիի մանկապարտեզի տնօրենն ասում է, փոքրիկները նկարչության ժամին նկարում են այն, ինչի համը կուզեին տեսնել։
Արդեն մրգի հարցը դժվարացավ, երեխաները զրկվեցին մրգից, երբ ազատ նկարչությունը սազնարարը, երեխաները միրգ են նկարում, քանի որ նրանք կարոտ են։
Գյուղերում երանելի բանջարեղեն միրգը գտնվում է այգիներ, կան ու թեպետ ջրի խնդիրը հիմա սրվել է, այնուամենայնիվ խոհանոց տանելու մթերք գտնվում է։
Այգիներում կա կարտոֆիլ, կա մարունգը, կա լոբին, կա դդումը, կա եւ այլն։
Խրամորցի Հասմիկ Անդրյանն ասում է, յոլա են գնում նրանով, ինչ աճեցրել են, գյուղի խանութը դատարկ է վաղուց։
Ներկապային համարա ոչինչ, համարյա։
Միքայել Բալայանը խրամորթի խանութպանն է, խանութում ինչ կա։
Հացա, օղի, չայ, սալֆետկա, հատետի մանրամունր բեների, սնոտ ոչինչ չկա։
Խրամորթում ռուս խաղապահներ կան տեղակայված։ Միքայել Բալայանն ասում է, նախկինում իր խանութից ռուսներն օգտվում էին, հիմա երևի գիտեն, որ դատարկություն է։
Գուցե իրանք ունին, հետակալի չեմ ասում, ի՞նչն ասած, գուցե իրանք ունին։
Խրամորթում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ամառային դպրոց է կազմակերպում 45 երեխայի համար։ Դպրոցի կազմակերպիչ Հասմիկ Անդրյանն ասում է, շատ երկար քննարկեցին, թե ինչպես են կերակրելու երեխաներին, գոնե մեկ անգամ։ Դպրոցում մնալու ժամերը կրճատեցին, որ այդ գործը գլուխ բերեն։
Չեքի բաներ կտանք։ Մենք դա այնտեղ վարունգա, ինգիտացոյնա, պանիր հացա, ջինգյալով հացա, էտա։
Վարունգն ու եգիպտացորենը կհավաքեն խրամորթի այգիներից, հաց ու պանիր Կարմիր Խաչն է խոստացել բերել։ Արցախից տարածվող լուսանկարներում այժմ միայն հերթեր են։ Այստեղ Արցախկաթի կոմբինատի մոտ բազմություն է առավոտյան 5-ից են հերթ պահում։ Այս մեկում մի քանի ամսական ավետիսն է մայրիկի գրկում, իր սիրելի կաթնախառնուրդին փոխարինող մի բանի սպասում։ Այս մեկում էլ բենզինի, գազի, տրանսպորտի բացակայության պայմաններում արցախցի մի տղամարդ ձիով է հասել Ստեփանակերտ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմության ներկայացուցիչները գտնում են, որ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը հնարավոր է փոխել, եթե փոխվի գլխավոր բանակցողը, այսինքն վարչապետ Փաշինյանի փոփոխության հարցը մնում է հանդիմության օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը։ Այսօրվա խորհրդարանական հանդիմությունը և նրանց սատարողները նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներն են, և իշխանական ճամբարից նրանց սովորաբար պատասխանում են, թե ձեր իշխանության ժամանակ ինչ է կարել, որ հիմա էլ նոր բանակցողով անեք։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, այսօր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Շաբաթ նախատեսված են հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցություններ, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Որևէ ակնկալիք եթե հիմնական բանակցողը Նիկոլ Փաշինյանն է ունենալ դրական հնարավոր չի, ու ես փորձեմ բացատրել ինչի դեմ միայն անձով չի, անձով էլ է պայմանավորված, բայց ինչի ոչ միայն։ Բանակցային սեղանին այս պահին հայկական պահանջ, հայկական օրակարգ չկա։ Միակ թերի ձևակերպումը, որ իրենք անում են, դա Արցախի բնակչության, այսինքն Արցախի քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների պահպանումն է, եւ ես վստահեցնում եմ, որ ադրբեջանական կողմը դրան պատասխանում է հետեւյալը. այդ երաշխիքը, այդ միջազգային երաշխիքը լինելու է Ադրբեջանի սահմանադրություն։ Չխորանանք հա, թե մենք ինքնորոշման իրավունքից հասել ենք Ադրբեջանի սահմանադրության հայերի իրավունքների պաշտպանությանը, բայց ինչպես կարելի է ունենալ ակնկալիք, եթե հայկական կողմը առաջարկ չի ներկայացրել, հայկական կողմը սեփական օրակարգ չի ստեղծել։
Միջազգային բառը դա չէ, պարոն Մամիջանյան, որ համանadrությանը համաձայն չենք պիտի միջնորդ լինի։
Նախ այդ միջազգային բառը բացի մի շարք ՀԿՊ երեսփոխաններից ու Փաշինյանից ես ուրիշ ոչ մի տեղից որպես այդպիսի ինչ եմ լսել, առաջինը, եւ երկրորդը հայկական կողմը գնացել է ահավոր մեծ հակահայկական զիջման և Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին փաստացի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը առաջինն էր, որ Արցախը ընդունեց Ադրբեջանի կազմում։ Իրենք փորձում են ներկայացնել, իբր դրա դիմաց ստացել են հայելային պատասխան, բայց Ադրբեջանի որևէ պաշտոնյա չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Ես դեմ եմ խիստ այն ձևակերպմանը Ադրբեջանի տարածքային ճանաչման, որը իրենք անում են, որտեղ Ադրբեջան պետության կազմում Արցախը երբեք չի եղել, բայց նույնիսկ նման զիջման պարագայում իրենք հայելային պատասխան չեն ստացել։
Պարոն Մամիջանյան, համենայն դեպս հակառակն էլ չի եղել, ոչ հրապարակային, ոչ ինչպես ասում էր ֆակտորների հետևում, եւ ես էլ դրանք ավելացնեի, որ Շարլ Միշելն էի վերջո բանակցություններից հետո քառակուսի կիլոմետրերը նշել։
Եթե Հայաստանում կա մի մարդ, ով որ Սպասի Փաշինյանից բավարարված կլինի միայն նրանով, որ Ադրբեջանը հակառակը չի ասել Հայաստանի մասին, ապա ինչ ես կարող եմ ասել։ Մեկ, երկրորդ, ճիշտ է, Շարլ Միշելն է նշել, իրենց պատճառաբանությունն իբր Ալիևը ներկայ էր, կարող էր հակադարձել, դուք ի՞նչ նշեիք։ Խնդիր չկա, Շարլ Միշելն է նշել, դուք էլ չասեիք, թող երկու թվերն էլ հնչեցներ Շարլ Միշելը, բայց նույնիսկ այդ ամենամեծ զիջումը անելուց հետո իրանք հակընդդեմ չեն ստանում Ադրբեջանից հայելային պատասխան։
Այսինքն որևէ երաշխիք չի ստեղծվել 29800-ի համար։
Տեսեք, նախ սկսենք նրանից, որ այդ 29800-ը նույնիսկ իրենց բանակցածով հարցականի տակ է, հաշվի առնելով Ալիևի մի քանի օր առաջվա հայտարարությունը կապված անկլավների հետ։
Պարոն Մամիջանյան, Վարդան Օսկանյանի կոչին արձագանքելով, որին ի դեպ նաև Սերժ Սարգսյանն էր աջակցել, այն է բանակցային ղեկը իրեն տալ պայմանով, որ Փաշինյանը որոշ ժամանակ չի խառնվի այդ գործին։ Իշխանությունն ասում է, ժողովուրդը բանակցելու մանդատ է տվել քաղաքացիական պայմանագրին, ոչ թե Սերժ Սարգսյանին կամ Վարդան Օսկանյանին։
Իրենց նախընտրական ծրագրում գրած էր, որ իրենք Շուշին ու Հադրութը վերադարձնելու են, ազատագրելու են։ Երբ որ հիմա իրենց հարցնում ես, ասում ես, բայց այդ գրածին ո՞նց եք տեր կանգնում, ասում ես, եթե այական չէր, ինչ էր գրած։ Էականը, որ մենք խոստացել ենք խաղաղություն, ուրա ձեր խաղաղությունը, մի քանի հարյուր զոհ պատերազմից հետո, այդ ձեր գրած ծրագրից հետո նախընտրական, ձեր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ազգային ժողովում իմ հարցին, որը չէր ասում ազատագրելու ենք, նման բաներ չէի ասում, գիտակցելով, որ ԱԳՆ է, չեմ ուզում վատ դրության մեջ դնեմ, ընդհանրապես մի հարց եմ տալի, խնդրում եմ ԱԺ ամբիոնից արտաբերի, որ Շուշին ու Հադրութը օկուպացված են, նույնիսկ դա չկարողացավ Արարատ Միրզոյանը։ Իրենք խաբեությամբ են կորզել այդ ցայները, իրենք մեր ժողովրդի ստվարձ զանգվածին խաբել են սուտ խոստումներ տալով, այն տրամաբանությամբ արժի, որ բանակցեն գիտակ մարդիկ, որ չլինի մեկը բանակցող, ում ես ցիտում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ում ասում են, իսկ դուք ամբողջապես Ղարաբաղյան հակամարտության 19 թվականին տիրապետում եք, ինքը պատասխանում է, որ ամսին, Հասկանում եք, մինչև 2019 թվականի վերջ Փաշինյանը հանդիպել է համանախագահների հետ, Ալիևի հետ, ԱԳՆ-ներն են հանդիպումներ արել, ինքը ամբողջապես չի պատկերացրել այդ կոնֆլիկտը։
Դուք համաձայն չեք, որ պատերազմի ձեռնոցն ետել է Ադրբեջանին բերել խորհրդարան օրենսդրություն, որով Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը քրեորեն պատճառ է։
Ոչ, համաձայն չեմ, եւ առհասարակ շատ խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին, որպեսզի չտրվեն այդ մանիպուլյացիային, որ իրենք առաջարկում են խաղաղության բանակցություններ, իսկ մենք կամ այլ քաղաքական հասարակական միավորներ բերում են պատերազմ։ Դա պարզապես սուտ է։ Պատերազմը սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի օրոք իր բազմաթիվ սխալները որպես առիթ օգտագործելով։
Տրամաբանական չէ, որ 50,000 ստորագրություն հավաքելու փոխարեն մոտ 300,000 քվե ունեցող երկու խմբակցությունները արագ բերեն այդ օրենքը մցնեն խորհրդարան, ինչու է մարդկանց
ճամրանը։ Դա շատ տրամաբանական հարց է։ Հայակվեի կազմակերպիչներին մեր խմբակցությունը հայտնել է պատրաստակամություն նմանօրինակ գործընթաց իրականացնելու։ Ես ենթադրում եմ, որ Հայակվեի կազմակերպիչները ցանկանում էին նաև ցույց տալ ժողովրդական աջակցությունը այդ օրինագծին, որին ես բացարձակ դեմ չեմ։
Հայկ Վամիջանյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։Ադրբեջանական կողմը բնապահպան պատրվակով վերջին շրջանով խոչընդոտում է Երասխում մետաղա ձուլարանի կառուցմանը, նոր կառուցվող գործարանի ուղղությամբ պարբերաբար կրակոցներ են արձակվում առաջին միջադեպի ժամանակ շինարարության վրա աշխատող Հնդկաստանի երկու քաղաքացի են վիրավորվել։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում անցկացված չմիացած երկրների շարժման արտգործնախարարների հանդիպմանը ելույթ էր ունեցել և ասել, որ Հայաստանը միջազգային կոնվենցիայի պարտավոր ություն է խախտում սահմանամերձ տարածքում կառուցվող ձեռնարկությունների հարցով, կողմերը պետք է խորհրդակցություններ ունենան բնապահպան հնարավոր խնդիրների շուրջ։ Կարելի է ենթադրել, որ նոր գործարանի կառուցմանը կրակոցներով խոչընդոտելը Ադրբեջանի ղեկավարների մոտեցումների ուղիղ արտահայտություն է։ Այդ թեմայով լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական մակարդակով փորձում է բնապահպանական բնույթի մեղադրանքներ ներկայացնել Երևանին։ Կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, ըստ էության արձագանքելով ավելի քան 2 տասնյակ ադրբեջանական ՀԿ-ների Հայաստանի խոշոր հանքարդյունաբերական ընկերությունների գործունեությունը դադարեցնելու պահանջին։
Ընդ որում, սրա համար Ադրբեջանը Հայաստանին վերագրում է հանքավայրեր, որոնք պարզապես գոյություն չունեն։ Բարձրաձայնում է հանգամանքներ, որոնք մտածածին են։
Անցած շաբաթ ադրբեջանական 24 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իրենց բնապահպաններ եւ առողջապահության ոլորտի մասնագետներ են ներկայացնում, բացնամակով դիմել էին վարչապետ Փաշինյանին, պահանջելով կասեցնել Հայաստանի մի շարք մետալուրգիական ընկերությունների աշխատանքը։ Դրանք նրանց պնդմամբ բնապահպանական միջազգային չափանիշներին չեն համապատասխանում։ Ադրբեջանցի բնապահպանները նշում են, թե հանքավայրերի շահագործումը վտանգում է ոչ միայն Հայաստանի, այլև հարևան երկրների ժակա միջավայրը։ Ադրբեջանական ՀԿ-ները 12 հանքավայրերի մասին են նշում։ Ցանկում են օրինակ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Սոտքի ոսկու հանքը, դեռևս չշահագործվող ամուսարը, Երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործարանը։ Նրանք վարչապետին խնդրում են բացել Հայաստանի բոլոր հանքավայրերի դռները ադրբեջանցի փորձագետների առջև ու ապահովել բոլոր պայմանները տեղում մոնիթորինգ իրականացնելու համար։
Հայաստանի պետական եւ մասնավոր հատվածի կազմակերպությունը իհարկե հատ-հատ ցույց են դնում եւ կշարունակեն ցույց տնել Ադրբեջանի մեղադրանքների մտածածին լինելը։
Նիկոլ Փաշինյանը թեմայի վերաբերյալ երկար չխոսեց, միայն մի ցուցանիշով կիսվեց. ԱՄՆ-ի համալսարանի պետությունների բնապահպանական վիճակի վերաբերյալ 2022 թվականի զեկույցում Հայաստանը 56-րդն է 180 երկրների շարքում, Ադրբեջանը 104-ը։
Բարկանիշային աղյուսակը չափում է պետության ձեռքբերումները բնապահպանական վիճակի տեսակյունից, հիմնվում է բնական պաշարների կառավարման 22 ցուցանիշների և 10 կատեգորիաների վրա,
որ հենց Ադրբեջանում գործում է Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյխան նավտատարը։ Նավտատարը անցնում է Վրաստանի տարածքով Բորժոմի ազգային պարկի տարածքով կոնկրետ, եւ 2002, 2003, 2004, 2005 թվականներին այդքան մեծ ակցիաներ են եղել վրացական ՀԿ-ների կողմից, նրանք իհարկե ոչ մի բան չեն արել։
Հայաստանցի բնապահպանները նույնպես պատրաստվում են հայտարարությամբ արձագանքել ադրբեջանցիներին։ Մինչ այդ էկոլուրի նախագահ Ինգա Զարաֆյանը շեշտում է, այս բացնամակը քաղաքական նպատակներ է հետապնդում, ոչ բնապահպանական, այդ թվում իր իսկ ղեկավար ԱՑԿ-ի հրապարակումների հիման վրա գրված նամակում Զարաֆյանի պնդմամբ բազմաթիվ փաստական սխալներ կան։
Նրանք նույնիսկ չկարողացան ճիշտ ձևով նշել այն բոլոր ձեռնարկությունները, որոնք գործում են Հայաստանում։
Զարաֆյանը շեշտում է, Հայաստանի ինքննադատող Ադրբեջանում բնապահպանական խնդիրները շատ ավելի լուրջ են։
Այն խնդիրները, որը բոլորը բիզնեսը ունի իր տարածքում, այդ խնդիրները մենք պետք է լուծենք մեր օրենսդրական դաշտի շրջանակներում, եւ մենք լուծում ենք, եւ մենք իհարկե վերցրած պարտավորությունների շրջանակները, որոնք մենք միջազգային փաստաթղթերով։
Հայաստանում գործող հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների դեմ ադրբեջանական արշավը սկսվեց սահմանամերձ երաշխում հայ-ամերիկյան մետալուրգիական գործարանի կառուցման մեկնարկից հետո։ Նախադրբեջանի բնապահպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե այդ նախագիծը հարվածում է տարածաշրջանի բնապահպանական անվտանգությանը և կարող է աղտոտել Արաքսի ջրերը, ինչից հետո սկսվեցին կրակոցները շինհրապարակի ուղությամբ, երկու շինարար վիրավորվեց։ Նախորդին անձամբ Ադրբեջանի նախագահն է քննադատել Հայաստանին երաշխում գործարան կառուցելու համար։ Ալիևն ասել է, Երևանից պահանջում են իրենց հետ համաձայնեցնել նման ձեռնարկության ստեղծումն ու ողջունել ադրբեջանական ՀԿ-ների քայլը։ Ի պատասխան Հայաստանի հանքագործների ու մետալուրգների միությունը հայտարարում է, հանքարդյունաբերության ոլորտը շարունակելու է զարգանալ անկախ սադրանքներից։
Չենք պատրաստվում ադրբեջանական ակնհայտ քաղաքական սադրանքի բովանդակային դատարկությանը որևէ կերպ անդրադառնալ։ Բավական է նշել, որ նամակի հեղինակները ոչ միայն աղերս չունեն մասնագիտական որևէ գիտելիքի հետ, այլև չեն տիրապետում տարածաշրջանային աշխարհագրությանը, պարբերաբար մեջբերելով ինչ-որ տեղանուններ, որոնք Հայաստանում պարզապես չկան, օրինակ Գաֆան, Գեյչա եւ այլն։
Պնդելով, թե ժամանակակից հանքարդյունաբերական չափանիշների ներդրումը Հայաստանում առավել քան ակնհայտ է, միությունը շեշտում է, Ադրբեջանը չէ, որ պետք է կայուն զարգացման վերաբերյալ դասեր տա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը ցանկանում է միջազգային հետախուզում հայտարարել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ, գործընթացը գտնվում է նախապատրաստման փուլում։ Պաշտպանության նախկին նախարարը 4 տարի առաջ հեռացել է Հայաստանից, նրա դեմ հարուցված քրեական գործ կար, որը վերաբերում էր զինվորականներին բնակարան տրամադրելու հետ կապված հարցերին։ Բայց քրեական հետապնդման ժամկետը կասեցվել է, քանի որ նրա գտնվելու վայրը իրավապահների համար անհայտ է։ Քրեական հետապնդման ժամկետը կարճելու որոշումը, կարելի է ասել, իրավական ոլորտին վերաբերող օրենսդրական պահանջ է, բայց միաժամանակ իրավապահները միջազգային հետախուզում են նախաձեռնում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարարի Հայաստանից հեռանալուց միայն 4 տարի անց են իրավապահները որոշել միջազգային հետախուզում հայտարարել, այն դեպքում, երբ դեռ 2019 թվականին էին հայտարարել, որ ունեն բավարար ապացույցներ Վիգեն Սարգսյանին մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Բայց Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրվեց միայն ամիսներ առաջ, փետրվարին, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու գործով։ Միաժամանակ, քանի որ հայաստանյան իրավապահները Սարգսյանին չեն կարողանում հայտնաբերել, դատախազությունը որոշել է կասեցնել նրա նկատմամբ հետապնդում իրականացնելու ժամկետը քննության վերջնաժամկետը չխախտելու նպատակով։ Օրենքի փոփոխությամբ այս հունվարից գործի քննությունը պետք է տևի կես տարի, եւ որպեսզի ժամկետը չլրանա, գործն էլ մնակիսած, իրավապահները կարող են կասեցնել այն։ Սա սովորական ընթացակարգ է, ասում է պաշտպանության նախկին նախարարի գործողությունների ձենթադրաբար տուժած 8 զինվորականների փաստաբանը։ Նորիկ Նորիկյանի խոսքով, օրենքը իրավապահներին նման հնարավորություն է տալիս մինչև հետախուզվողին հայտնաբերելը կասեցնել գործի քննությունն ու այն վերաբացել հայտնաբերումից հետո։
Դատախազը իրավասու է կասեցնել հանրային քրական հետապնդման ժամկետը մինչև մեղադրյալի հայտնաբերվել է եւ արդյունք իրականացող մարմին ներկայացնել։
2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը դեռ ամիսներ առաջ հրակակարգով հերքել է մեղադրանքը, որն առնչվում է պաշտպանության նախարարության կողմից զինվորականներին բնակարաններ բաշխելու գործընթացին։ Իրավապահները պնդում են, որ պաշտպանության նախարարությունը 2 տարի ղեկավարած Սարգսյանը հանձնարարել է Երևանյան նորակառույցում բնակարաններ տալ 26 զինվորականի եւ 3 քաղաքացիականի։ 2018 թվականին բնակարան են ստացել նրանք, որոնց տվյալները հերթացուցակներում չեն եղել կամ էլ նրանք, որոնց բնակարան ստանալու հերթը դեռ չէր հասել։ Ազատության ներդրույցում ասել էր պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության դատախազ Արման Նշանյանը։
Նման իրավիճակում աշխարհով նախարարի հանձնարարականը նույնիսկ որևէ միջոց չեն ձեռնարկել բարձելու արդյոք ճապոնիշների կառավարությամբ համապատասխան հերթություն։ Պատասխանում են արդյոք դրանք թե ոչ։
Սարգսյանը, որի գտնվելու վայրը իրավապահներին հայտնի չէ, ամիսներ առաջ Facebook-ի իր էջով հայտարարել էր, թե սա քաղաքական հետապնդում է։
Այդ 26 բնակարանների բաշխման գործառույթը, որն իր պաշտոնական բոլոր լիազորություններից երևի թե ամենաաննշանն էր իր ծավալով ու հանրային կարևորության առումով, իրականացվել է օրենքի պահանջին համապատասխան, հիմք ընդունելով բնակարան ստացողների անցած մարտական ուղին ու վաստակը։
Facebook-ի իր էջում գրել էր Սարգսյանը, ընդգծելով՝ իրավապահները գիտեն իր գտնվելու վայրը եւ կարող էին կապ հաստատել չխախտելով իր իրավունքները։ Միջդեռ այս գործով դատախազ Արման Նշանյանն ազատության ներդրույցում ավելի վաղ պնդել էր Սարգսյանի տեղը չգիտեն։
Քրեական վարույթի նյութերում իր վերաբերյալ գտնվելու վայրի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։
Սակայն փաստաբան Նորիկյանը չի հավատում դատախազությանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը չգիտի որտեղ է Վիգեն Սարգսյանը։ Վիգեն Սարգսյանը պարբերաբար հարցազրույցներ է տալիս, մեկնաբանություններ է անում։ Հայաստանի հայության իրամասում Արմինը շատ լավ գիտեն իր գտնվելու վայրն է, ենթադրում եմ նաև հասցեն է։
Փաստաբանին դիմաց զինվորականները պատմել են, որ երկար տարիներ ներառված են եղել բնակարանային հերթացուցակում, առաջիններից էին, բայց Սարգսյանի օրոք մայրաքաղաքում տուն են ստացել նրանք, որոնք դրա կարիքը չունեին։
Կարծում եմ ճճացող անարդարություն է, երբ որ հայոց բանակի զինծառայողները չեն կարողանում տարիներ շարունակ ստանալ իրենց քրտինքով վաստակած բնակարանները, իսկ որոշ արտոնյալներ ոչ միայն պլստում են քրեական պատասխանատվությունից, այլևս տարիների ընթացքում կուտակում են միլիոնավոր դոլարների հաստող կարողություններ եւ ձեռք են բերում այդ կարողություններին համապատասխան գերթանգաժի բնակարաններ։
Նորիկյանը պնդում է, իրենց նպատակը Սարգսյանին ճաղերի հետևում տեսնելը չէ, այլ նրա գործողությունների ստուժածներին բնակարանով ապահովելը, բայց եթե դեռ 2019 թվականից հարուցված այս գործն այս տեմպերով քննվի, ապա տուժած զինվորականները դեռ երկար կսպասեն իրենց բնակարաններին։ Փաստաբանն աչքի տակ ունի այլ ավելի հնչեղ քրեական գործերը, որոնցով որևէ նախկին պաշտոնյա դեռևս մեղավոր չի ճանաչվել, գործերն էլ կամ նախաքննության կամ դատաքննության փուլում են։
3 տարի այս գործի հատորները փողեցին տարբեր քնչական մարմինների դարակներում, ոչ միայն որ Վիգեն Սարգսյանը կարողացավ դուրս գալ երկրից։
Տարիներ առաջ, երբ հարուցվել էր այս գործը, իրավապահները հայտարարում են, թե ունեն բավարար ապացույցներ Վիգեն Սարգսյանի մեղքն ապացուցելու համար, բայց ինչպես պարզվում է, Սարգսյանին մեղադրանք էր առաջադրվել ավելի քան 3 տարի անց, երբ նա արդեն Հայաստանում չէր։ Դատախազ Նշանյանը պնդել էր, թե այս հարցում դեր է ունեցել պատերազմը, COVID-ի համավարակը։ Արդյոք հնարավոր չէ առանց քրեական գործի ավարտի բնակարանով ապահովել ըստ իրավապահների Վիգեն Սարգսյանի գործողությունների ստուժածներին։ Փաստաբան Նորիկյանն այս հարցով տարբեր գիրատեսչությունների դիմումներ է հղել, առայժմ անարդյունք։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը խոստացավ այս հարցին պատասխանել ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բժիշկ պրոֆեսոր ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Չարչյանի դեմ վարույթ է հարուցվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում։ Եթե սա ընթացք ստանա, մեղադրանքները կամ կասկածանքները հաստատվեն, հնարավոր է նրան մանդատից զրկելու հարց առաջանա։ Չարչյանի անունը վերջին տարիներին շոշափվել է մի շարք այլ դրվագներում։ Նա Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրենն էր, որը պատկանում է հայ առաքելական եկեղեցուն մարտի 1-ի դատավարության ժամանակ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Իզմիրլյանում էր բուժվում։ Այնտեղից էր տեղեկանքներ գնում դատարան, որ նա վատ առողջ է, բայց հենց խափանման միջոցը փոխվեց, Քոչարյանը Սևանում ջրային սպորտով զբաղվելու լուսանկարներ հրապարակվեցին։ Հաց բերողի գործով Չարչյանի ստորագրությունը կար բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության տակ, որով Արթուր Սարգսյանին հնարավոր եղավ նորից բանտարկել և նա մահացավ։ Չնայած այդ եզրակացությունից մոտ 2-3 շաբաթ առաջ բժշկական մեկ այլ եզրակացություն պետության համաձայն նրան չէր կարելի կալանքի տակ պահել։ Չարչյանի հասցեին նաև մեղադրանքներ էին հնչում անցած ընտրությունների ժամանակ, որ նա հիվանդանոցի աշխատողներին, աշխատակազմին հորդորում էր ձայն տալ անդիմության։ Այս վերջին մեղադրանքները վերաբերում են նրա աշխատանքային գործունեությանը, ըստ որի նա վիրահատություններ է կատարել, դրա դիմաց վարձատրվել է, որի իրավունքը որպես պատգամավոր չուներ։ Լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանի նկատմամբ գործունեության անհամատեղելիության պահանջների առերևույթ խախտման հիմքով վարույթ է հարուցել։ Ըստ հանձնաժողովի պրոֆեսորը 2021-ին պատգամավոր ընտրվելուց հետո շարունակել է վիրահատություններ իրականացնել Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում ու վճարվել դրանց դիմաց։ Ինչդեռ ըստ սահմանադրության պատգամավորը մանդատը ստանալուց հետո չի կարող կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից։
Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի պաշտոնական կայքում տեղ են գտել հրապարակումներ Արմեն Չարչյանի կողմից վիրահատություններ կատարելու վերաբերյալ։
Նշված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուսումնասիրությունում։ Իզմիրյանից սակայն պնդում են, այդ լուսանկարներին վերագրվող տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Բժիշկը պատգամավոր դառնալուց հետո վիրահատություններ չի կատարել, հետևաբար դրանց դիմաց աշխատավարձ չի ստացել։
Ինքը վիրահատությունները միայն ռեկավարում է, վերահսկում, այսքան ներկայա լինում, վիրահատող բժիշկների հետ կանգնումը ուղղություն է տալիս։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը սակայն հարցում է ուղարկել պետական եկամուտների կոմիտե պարզելու, արդյոք պատգամավորը ընտրվելուց հետո բժշկական համալսարանից և Իզմիրյան բուժկենտրոնից աշխատավարձ ստացել է։
Տեղեկատվության համաձայն Արմեն Չարչյանը 2021 թվականի օգոստոսից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում ստացել է աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանից։
Ըստ հանձնաժողովի պրոֆեսորը նաև Իզմիրյանից է աշխատավարձ ստացել 2022 թվականի մայիսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Բուժկենտրոնից բեկի տվյալները այլ կերպ են հիմնավորում։
Կան աշխատանքների, հոդվածների, հիմա ես հերթով չեմ հիշում, բայց պատասխանները կետ առ կետ ներկայացվել է։
Ինքը հայտնի բժիշկը, որ 2014-ից 21 թվականներին ղեկավարել է Իզմիրյան բուժկենտրոնը, հրաժարվում է մեկնաբանել, արդյոք իրականացրել է վիրահատություն, ստացել է աշխատավարձ, թե ոչ։ Թեև Իզմիրյան ԲԿ-ն պնդում է, որ պրոֆեսորը մասնակցում է վիրահատություններին բժշկական համալսարանի ուսանողների պրակտիկ ուսուցման շրջանակներում, ցոցցանցում արձագանքեց հիվանդներից մեկի հարազատը և ասաց. Մեկ ամիս առաջ իր ազգականը կոնքազդրային վիրահատություն է տարել բժշկի մոտ։ Զրուցակիցը ցանկացավ անանուն մնալ, բայց պնդեց, իրենք են ցանկացել, որ հենց Չարչյանն անի վիրահատությունը, հաշվի առնելով նրա մասնագիտական կարողությունները։
Գտնվող անձնակազմը բժշկներից ցուցած նույնիսկ բոլորը շատ հոգատար ու շատի մանկային մոտեցումներ ցուցաբերել։
Հարցին, թե միգուցե պրոֆեսորը միայն մյուս բժշկներին է ուղղորդել, կինը դժվարացավ պատասխանել, բայց հաստատեց, որ մինչ վիրահատելը որպես վիրահատող բժիշկ ներկայացրել են Արմեն Չարչյանին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նաև պնդում է, որ 4 դեպքում հիվանդության անկետաներում ձեռքով ուղիղ գրիչով փոխվել է վիրահատող բժշկի անունը, որպեսզի չեզոքացվի պատգամավորի գործունեության հետ անհամատեղելիության պահանջի հնարավոր խախտումը։ Իզմիրյան ԲԿ-ի մամուլի խոսնակն ասաց, և աշխատավարձի և անկետաների վերաբերյալ պարզաբանումները պատգամավորը հատ առ հատ ներկայացրել է, բայց իր քարտուղարուհու միջոցով, հետևաբար ինքը տեղյակ չէ մանրամասներից։
Ճիշտ ասած, այդ մասով ոչինչ չեմ կարող ասել, չգիտեմ այդ ինչ պատմությունն է։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին կարծես թե ընդդիմադիր պատգամավորի բացատրությունները չեն համոզել։ Կառույցը իր ուսումնասիրությունն արդեն ուղարկել է իրավապահներին հիմքերի առկայության դեպքում ընթացք տալու համար։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, նյութերը ստացել են, այս պահին այն քննարկման փուլում է։ Եթե հաստատվի, որ Չարչյանը խախտել է անհամատեղելիության պահանջը, ապա նա կարող է զրկվել մանդատից։ Հայտնի բժիշկը, որ պատերազմից հետո միացավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքին ու պատգամավոր ընտրվեց, արդեն իսկ մեղադրյալ է երկու գործով։ Մի դեպքում իրավապահները պնդում են, որ նա որպես Իզմիրյանի տնորեն բուժկենտրոնի աշխատակիցներին հարկադրել է քվեարկել Հայաստան դաշինքի օգտին։ Երկրորդի դեպքում, թե 2017-ին կեղծ բժշկական եզրակացություն է տվել։ Չարչյանը մեղքը չի ընդունում, նա և նրա թիմակիցները այս գործերը քաղաքական հետապնդում են որակում։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր անդրադարձը միջազգային և տարածաշրջանային կարևոր իրադարձություններին։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի նախորդին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը համաձայնեց վավերացնել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Գագաթաժողովի ավարտի ասուլիսում նա հայտնեց, որ դա տեղի կունենա Գալիկ Աշնանը։ Մինչ այդ նա մի շարք պայմաններ էր առաջ քաշել, որոնք կապ չունեին Շվեդիայի անդամակցության հետ, բայց Էրդողանը ըստ էության Շվեդիայի անդամակցության հաշվին, որքան կարողացավ, հասավ Թուրքիայի համար շահավետ պայմանների կատարման երաշխիքներին։ Նրա ասուլիսում հարց է հնչել նաև Արցախից ռուս խաղապահներին դուրս բերելու ժամկետների մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ ռուսաստանցի խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղից կհեռանան իրենց հնգամյա մանդատի ավարտից հետո 2025 թվականին։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այս մասին հայտարարեց 3-3-ան Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Կնքված պայմանագրի համաձայն ռուսաստանցի խաղապահները Ղարաբաղում նախանշված վայրերում պետք է մնան մինչև 2025 թվականը։ 2025-ին արդեն Ռուսաստանը կհեռանա այդ վայրերից։ Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան կկատարի կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Իմ եղբայր Իլհամ Ալիևը ևս ուշի ուշով հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Դատելով մամուլում հայտնված հրապարակումներից, ի դեպ, սա միակ դեպքը չէր, որ Հարավկովկասյան զարգացումները ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասնակիցների քննարկման թեմա էին դառնում։ Հայտնի թուրք լրագրող Ռագիբ Սոյլուն, մերձավոր արևելյան խնդիրները լուսաբանող Middle East Eye կայքում հրապարակված հոդվածում պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ի Շվեդիայի անդամակցության հարցում Անկարայի աջակցությունը ստանալու նպատակով թուրքական կողմին դեռ մինչև Վիլնյուսի գագաթաժողովի մեկնարկ արված զիջումներից առնվազն մեկը ևս ուղղակիորեն վերաբերել է մեր տարածաշրջանին։ Շվեդիայի անդամակցության խնդրում Էրդողանից զիջումներ կորզելու հարցում դեր խաղացած գործոններից մեկը Կանադայի համաձայնությունն էր վերացնել Անկարային սպառազինության վաճառքի ըմբարգոն, գրում է Սոյլուն, հիշեցնելով Կանադան ռազմական նշանակության ապրանքների արտահանումը Թուրքիա արգելեց այն բանից հետո, երբ 2020 թվականի հոկտեմբերին տեսագրություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնք վկայում էին, որ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ուժերի դեմ հարձակումների ընթացքում կանադական Վեսկամ ընկերության արտադրության օպտիկական սարքերով հագեցած անօթաչուներ է կիրառում, գրում է Սոյլուն, հատուկ ընդգծելով. նախկինում Թուրքիան մեծապես կախված էր Կանադայի կողմից արտադրվող և անօթաչու թռչող սարքերի համար նախատեսված ժամանակակից օպտիկական սարքերից։ Ստոկհոլմի և Անկարայի միջև հակասությունների հաղթահարման հարցում առանցքային գործոնը, սակայն ամերիկացիների կողմից Թուրքիային F-16 մագնիշի կործանիչներ վաճառելու գործընթացի խթանումներ, արևմտյան մամուլի հրապարակումներից դատելով, Էրդողանը Վիլնյուսում այս խնդրի լուծման շատ հստակ երաշխիքներ է ստացել։ Թե Միացյալ Նահանգների նախագահը, թե ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարեցին, որ հետամուտ կլինեն այս խնդրին։ Մենք հուսով ենք, որ այս ողջ գործընթացն ի վերջո դրական արդյունքի կհանգեցնի։ Ես այս խնդրի հետ կապված մեծ հույսեր ունեմ, ավելի քան երբևէ, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այն, որ պաշտոնական Վաշինգտոնն իրոք որոշել է Շվեդիայի անդամակցության հարցում Թուրքիայի դիրքորոշման փոփոխության դիմաց լրջորեն զբաղվել այդ երկրին, F-16-ների մատակարարման հարցով Լիտվայի մայրաքաղաքից հեռանալու պահին հաստատում էր նաև Ջոզեֆ Բայդենը։ Ես վստահ եմ, որ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, նաև վստահ եմ, որ մենք կկարողանանք թուրքերին վաճառել F-16-ները, հայտարարում էր Բայդենը։ Գլխավոր հարցը, սակայն, որ հնչում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո, վերաբերում է ժամկետներին, նախ եւ առաջ, թե երբ է թուրքական կողմը սկսելու կյանքի կոչել Վիլնյուսում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Իմ ցանկությունն է, որ Թուրքիան արագորեն շարժվի նախագահ Էրդողանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ և վավերացնի Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին արձանագրությունը։ 3-3-ան Վիլնյուսում հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն, հակադարձում է Շվեդիայի անդամակցության հարցում հարկավոր է լինելու սպասել առնվազն մինչև հոկտեմբերի 1-ը թուրքական խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկը։ Այդ ուղղությամբ հաջորդ քայլը կլինի Շվեդիայի անդամակցության մասին 7 կետանոց արձանագրության խորհրդարան ուղարկելը։ Ճիշտ է, Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը նա այժմ արձակուրդում է, և երբ այն ավարտին մոտենա, մենք այս ամենը շատ արագորեն կյանքի կկոչենք։ Կարծում եմ, որ խորհրդարանի խոսնակի համար այս համաձայնագրի վավերացումն ավելի կարևոր կլինի, քան օրակարգային մյուս հարցերը, հայտարարում է Էրդողանը։ Ինչ վերաբերում է F-16 կործանիչների մատակարարումներին, ապա այստեղ ժամկետները փոքրինչ ավելի մշուշոտ են։ Մի խումբ ամերիկացի կոնգրեսականներ, նախ եւ առաջ Նյու Ջերսիից ընտրված սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը, շարունակում են ընդդիմանալ այս գործարքին։ Պարզվում է, սակայն, որ անձամբ պետք է արտուղար Բլինքենն է լծվել կոնգրեսական վետոյի հաղթահարմանը։ Վերջին մի քանի շաբաթներին պետք է արտուղարը զրուցել է կոնգրեսի անդամների, այդ թվում սենատոր Մենենդեսի հետ, չբացահայտելով այդ խոսակցությունների մանրամասները, կարող եմ միայն ասել, որ մենք մշտապես կողմ ենք եղել Թուրքիայի F-16-ների վաճառքին, և ապագայում մեր այդ քայլերը անփոփոխ են լինելու։ Վաշինգտոնում կայացած չեփազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը.
We have always made clear that we have supported the sale of F-16s to Turkey.
Լիտվայի մայրաքաղաքում ավարտված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը պատմական է գնահատվում։ Գագաթաժողովի արդյունքները ամփոփում է Արմեն Քոլոյանը։
ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովն ավարտվել է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը արդեն մեկնել է Հելսինկի, որտեղ բացվում է ԱՄՆ-Հյուսիսային Եվրոպա գագաթնաժողովը։ Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ի նոր անդամն է, և տեսանելի ապագայում Դաշինքին կմիանա Սկանդինավյան մյուս հարևանը՝ Շվեդիան։ Դրա մասին է ժամանակին Կրեմլին զգուշացրել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, երբ ի պատասխան Ուկրաինայի վրա հարձակման ասել է. «Գրոհը սկսել եք, որ իբրև թե կանխեք ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի միացումը, բայց դրա հետևանքով ՆԱՏՕ-ի ավելի հզոր ներկայություն կլինի ձեր սահմանների մոտ, ավելի շատ ՆԱՏՕ կտեսնեք», բառացիորեն ասել է գլխավոր քարտուղարը։
All of us agree on the importance of NATO enlargement. We all agree that we must stand together.
ԱՄՆ նախագահն էլ Վիլնյուսում ասել է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելիս Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը համոզված էր, որ ՆԱՏՕ-ն կզիջի, կպառակտվի։
And his craven lust for land and power unleashed his brutal war on Ukraine. He was betting NATO would break apart.
Երբ օտարի հողին իշխելու մոլուցկով առաջնորդվող Պուտինը սանձազերծեց իր դաժան պատերազմը, նա կարծում էր, թե մեր միասնությունը կփշրվի առաջին իսկ փորձության ժամանակ.
We will not waver. We will not waver.
Բայց նա սխալ էր մտածում, Ուկրաինայի հանդեպ մեր հանձնառությունը չի թուլանա։ Մենք պաշտպանելու ենք ազատությունն այսօր, վաղը և այնքան ժամանակ, որ քան դա կպահանջվի։
I mean that. Our commitment to Ukraine will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes.
Այսպիսով Լիտվայի մայրաքաղաքում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի անմիջական արդյունքն ունի մի քանի բաղադրիչներ։ Ուկրաինան պատերազմի ընթացքում չի անդամակցի Դաշինքին, բայց աշխարհը պետք է իմանա, որ այդ երկրի ապագան Դաշինքում է։ Ուկրաինան ռազմական ահռելի օգնություն և մեծ յոթնյակի կողմից անվտանգության երաշխիքներ կստանա։ Շվեդիայի առաջ կբացվեն Դաշինքի դռները, վերջապես առանցքային եզրահանգումը, այսօր գլխավոր սպառնալիքը Ռուսաստանն է։ Դա է նշվում ամփոփիչ հռչակագրում։ Մոսկվայի արձագանքը կանխատեսելի է, այն ներկայացրել է արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединёнными Штатами инфраструктуры альянса на границах с Российской Федерацией։
Հելսինկին և Ստոկհոլմն արդեն ԱՄՆ-ի հետ քննարկում են Ռուսաստանի սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքի տեղակայումը։ Հավատացնում եմ, Ռուսաստանի օրինական շահերը կպաշտպանվեն։ Մենք գիտենք, թե ինչ միջոցներ է անհրաժեշտ ձեռնարկել։
Я вас заверю, что все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены.
Затуцан настоящее время ծրագրի անցկացրած հարցումը վկայում է, որ մարդիկ Ռուսաստանում անտարբեր չեն ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի արդյունքների նկատմամբ։
Меня волнует как гражданина России то, что НАТО при таких действиях президента приблизилось к нашим границам.
Ինձ շատ է անհանգստացնում այն, որ ՆԱՏՕ-ն նախագահի այդպիսի գործողությունների պայմաններում մոտեցել է մեր սահմաններին, 1000 կիլոմետրով երկարել է մեր սահմանը ՆԱՏՕ-ին միացած երկրների հետ։
На 1000 километров увеличилась протяженность границ.
Нас будут
точно так же разрывать на части, это будет бесконечно.
Այդպես էլ կշարունակվի, մեզ միշտ կփորձեն բզկտել։ Նախանձում են, որ մենք այսքան տարածք ունենք, ուրեմն պետք է հզորանանք եւ պաշտպանվենք։
Բայց մենք должны быть сильными, защищаться.
Честно, неизвестно как.
Շատ է վախեցնում, հայտնի չէ թե ինչ ընթացքով կզարգանա, բայց հուսանք, որ խաղաղ ավարտվի։
Хочется верить, что всё закончится мирным путём.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, եթե միջև հիմա սուր քննադատում էին Վագների ղեկավար Պրիգոժինը, նախկինում նաև Չեչնիայի ղեկավար Կադիրովը, ապա հիմա հայտնի դարձավ բարձրաստիճան կադրային զինվորական գեներալ-մայոր Իվան Պապովի քննադատության մասին, որից հետո նա պաշտոնանք է արվել, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պրիգոժնի աննախադեպ ապստամբությունից մեկ ամիս չանցած ռուսական բանակում կրկին սկանդալ է, այս անգամ ռազմական ղեկավարության դեմ հայտարարություն է արել Զապարոժիեմ կռվող կանոնավոր բանակի գեներալ, ընդ որում քննադատությունը հրապարակվել է Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի անդամ Անդրեյ Գուրուլովի տելեգրամալիքում հարավային ռազմական օկրուգի 58-րդ բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Իվան Պապովը պնդում է, թե ինքը աշխատանքից հեռացվել է, քանի որ ղեկավարության զեկուցել է բանակում առկա խնդիրների մասին։
Поэтому честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать,
կամ պետք էր վախկոտի պես լռել կամ ասել այն, ինչը բարձր ղեկավարություն ուզում է լսել, կամ էլ իրերն իրենց անուններով անվանել։
Назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать.
Գեներալի խոսքով նա ուշադրություն է հրավիրել հրետանային հետախուզական կայանների բացակայության, ինչպես նաև ռազմաճակատում զինծառայողների զանգվածային մահվան վրա։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի տվյալներով Պապովը հեռացվել է 58-րդ բանակի հրամանատարի պաշտոնից, քանի որ հանդգնել է գլխավոր շտաբի ղեկավարին զեկուցել առաջնագծում իրեն երկար ժամանակ վստահված կազմավորման ստորաբաժանումների միջև ռոտացիայի անհրաժեշտության մասին։ Պապովի ենթակայության տակ կռվող զինվորները մեկ ամսից ավելի ստիպված են պաշտպանվել ուկրաինական բանակի գրողներից Զապարոժիայի ուղությամբ։ Զուգահեռ ռուսական աղբյուրները գրում են մեկ այլ բարձրաստիճան զինվորականի մահվան մասին, ըստ այդ աղբյուրների օկուպացված Բերդյանսկում չճշտված տեղեկությունների համաձայն Դյուն հյուրանոցում զոհվել է գեներալ-լեյտերան Ալեք Ցոկովը։ Նախորդին այդ հյուրանոցի շենքը ենթադրաբար խոցվել է Storm Shadow հրթիրով։ Պաշտոնական աղբյուրներն այս լուրերը որևէ կերպ չեն մեկնաբանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը 3 առաջին անգամ հարցազրույց էր տվել Պրիգոժինի չստացված ապստամբությունից հետո, պնդելով, թե բանակը շարունակում է հավատարի մնալ գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինին, մինչդեռ անկախ վերլուծաբանները ասում են, թե շաբաթներ առաջ ձախողված ռազմական ապստամբությունից հետո բանակի դժգոհությունը ղեկավարությունից մեծացել է և դա արդեն դժվար է թաքցնել։ Wall Street Journal-ը մասնավորապես հղումանելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին գրել է, թե Վագների վարձկանների և նրանց առաջնորդ Եվգենի Պրիգոժինի ապստամբության մեկն արկից մի քանի ժամաց Ռուսաստանի ներքին անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է ռուս մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում օդատիեզերական ուժերի հրամանատար գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինին, ըստ ամերիկյան պարբերականի, Սուրովիկինը կալանավորվել է եւ հարցաքանվել Մոսկվայում, սակայն նրան մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Wall Street Journal-ի, կալանավորվել են 13 ռուս բարձրաստիճան սպաներ, դրանցից մի քանիսը հետագայում ազատ են արձակվել, սակայն գեներալ Սուրովիկինն ու գեներալ գնդապետ Միխայել Միզենցովը շարունակում են մնալ կալանքի տակ, և 15 զինվորականներ էլ հեռացվել են պաշտոններից։ Մինչ այդ պատերազմը շարունակվում է ամեն օր, ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծությունից դժում են խաղաղ բնակիչներ։ Այս գիշեր միայն Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինային 20 անօթաչու թռչող սարքերով և 3 հրթիռներով։ Կիևը 3-րդ օր անընդմեջ անօթաչու սարքերի հարվածի տակ է։ Մեկորներից մի քանիսը ընկել են բազմահարկ շենքերի վրա, 4 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի օդը պաշտպանելու համար Կիևը ամիսներ շարունակ արևմուտքից խնդրում է ժամանակակից կործանիչներ։ Մոսկվան իր հերթին սպառնում է, թե այդ դեպքում կփոխվեն պատերազմի կանոնները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես հայտարարել է, թե քանի որ ամերիկյան F-16 կործանիչները տեսականորեն կարող են միջուկային զենք կրել, Ռուսաստանը դրանց փոխանցումն Ուկրաինային կդիտարկի որպես միջուկային ոլորտում սպառնալիք։
Մենք տեղեկացրել ենք ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի իշխանություններին, որ Ռուսաստանը չի կարող անտեսել այդ ինքնաթիռ զինվորների միջուկային զենք կրելու հնարավորությունը։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ մեր զինվորականները չեն հասկանա նշված տիպի յուրաքանչյուր կոնկրետ ինքնաթիռ կրումը միջուկային զենք թե ոչ։ Ուկրաինայի զինված ուժերում նման համակարգերի հայտնվելու փաստը մեր կողմից կդիտվի որպես միջուկային ոլորտում արևմուտքի սպառնալիք։
Միջուկային անվտանգության հարցը օրակարգում է Ուկրաինայում պատերազմի առաջին իսկ օրերից, ընդ որում միջուկային զենք օգտագործելու սպառնալիքով հաճախ հանդես է գալիս հենց Ռուսաստանը։ Russian Field սոցիոլոգիական ընկերության հարցման այսօր հրապարակված արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 3/4 դեմ է, որ Ուկրաինայում միջուկային զենք կիրառվի, հարցվածների 11%-ը միջուկային հարվածը ընդունելի է համարում, իսկ 5%-ն էլ ասել է, թե այն կարելի է կիրառել, եթե պատերազմում պարտվելու վտանգ Անգլինի Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենք կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Սան երոր դարի Ռուսաստանի ճանաչված կոմպոզիտոր Սերգեյ Ռախմանինովի ծննդյան 150-երորդ ամյակին նվիրված համերգներ են լինելու նաև Հայաստանում, կատարվելու են նրա դաշնամուրային հայտնի ստեղծագործությունները, Գայանե Դանիլյանի հաղորդումը։
Այս տարի նշվում է 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկի Սերգեյ Ռախմանինովի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որն այստեղ Հայաստանում կնշանավորվի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալիկ պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և արտասահմանից ժամանած անվանի երաժիշտների երկօրյա համերգաշարով։ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կհնչեն միայն Ռախմանինովի դաշնամուրային կոնցերտները։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հանդես կգան շվեյցարացի անվանի դաշնակահար Թեո Գեորգիուն և մեր ունկնդրին քաջաց նոթ Ալեքսանդր Ռոմանովսկի։ Նա բազմից է հանդես եկել Հայաստանում, Շվեյցարիայի ժամանած դաշնակահարը առաջին անգամ է Հայաստանում եւ առաջին անգամ հրաշալի հանդիպում է ակնկալում հայ ունկնդրի հետ, ասում էր մեր հարցազրույցի ընթացքում։ Թեո Գեորգիան շեշտում էր, որ միշտ ցանկացել է Հայաստան գալ, մի երկիր, որի մասին շատ էր լսել եւ մեծ ցանկություն ուներ այստեղ հանդես գալու։ Իսկ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գերտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն էլ հավելում է, որ իր ցանկությունն էր կատարել Ռախմանինովի բոլոր դաշնամուրային կոնցերտները, որոնք միաժամանակ մինչև այժմ չեն հնչել Հայաստանում։
Ռախմանինով 150, Ռախմանինով 5 դաշնամուրի կոնցերտները, Ռախմանինով սիրած երաժշտությունը, կարծում որ նախաձեռնություն, որը որ նույնիսկ կարող ասել սպասված էր երկրորդը, որը շատ լավ են դարձականքում, բայց անակարևորը որ ունենք բալին մենակատաններ, շատ տաղանդավոր մենակատաններ, որոնք որ շատերը առաջին անգամ են Հայաստանում եւ կարևոր
է շատ։ Առաջին անգամ են համագործակցում։
Այո, նաեւ մեր առաջին անգամ համագործակցում, բայց պետք է նաեւ ասեմ, որ դասական երաժշտություն, որը որ շատ մեծ հետաքրքրություն է դարձրում, շատ չէ։ Ռախմանինով այդպիսի երաժշտությունը, այդպիսի կոմպոզիտորը եւ դաշնամուրի կոնցերտները երբեք չեն հնչել Հայաստանում 5 կոնցերտի 2 Երևանի ընթացքում
տարբերական
միաժամանակ։ Այո, դրա համար կարծում եմ, որ մեծ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Ինչ է կարծում 100 տարի անց Ռախմանինովից հետո նրա ստեղծագործության գնահատականը ինչպիսին է այսօրվա հարության 21-րդ դարի մեջ մտածողության, արդյոք նա իր ժամանակից առաջ էր անցել։
Ռախմանինովի բարագամ պետք է ասեմ, որ ճիշտ հակառակը, որտեղ իրեն մեղադրում է, որ ինքը գրում է շատ հին երաժշտություն։ Ռախմանինը մեղադրում է իր կյանքի օրը, որ նա գրում է արդեն գրված երաժշտություն, ինչպես ասում են, բայց տաղանդը հաղթեց ժամանակին եւ տաղանդը հաղթեց այն մարդկանց, որոնք այդպես պատկերացնում են։ Ամեն դեպքում մենք խոսում ենք մարդու մասին, որը որ ստեղծել է երաժշտություն, որը որ ունի իր ժանրը, իր ժանրային հնչողությունը, իր հարմոնիզմը, իր կոնցեպտուալ բնորոշումը, դրա համար իսկապես տենց էին խոսում Ռախմանինովի մասին, բայց այո, կարծում եմ, որ տարիներ անց բոլորը սիրում են եւ բոլորը շատ են սիրում դաշնամուրի կոնցերտները Ռախմանինովի շատ լավ լավ գիտեն, այդ խոսումը շատ մեծ հեղինակի մասին եւ բացեմ շատ կարեւոր է որ նման պրոյեկտ նաեւ կա Հայաստանում։ Ինձ համար կարեւոր ոչ թե հայտնում է, կա իմ համար կարեւոր որ հնչում է Ռախմանովի 30-ը եւ ինչ եթե այս հոբելնական դետալի է, ապա չի գող չեն չէ՞, իսկ նաեւ մյուս տարիներին ես կարծում եմ որ դերական արձական կա այս գաղափարին, որ պետք է ճանաչենք։
Ինչի՞ հուլիսի վերջ կաշխատեք ու հետո Հայաստանում եք։
Այո, մի քիչ հաճախ Հայաստան ու նորսեն նոր համագաշարժանը։
Հավելենք որ երկօրյա համերգաշարի ընթացքում կհնչեն Ռախմանովի դաշնամուրային 2-րդ եւ 4-րդ կոնցերտները նաեւ եւ Պագանինի թեմայով Ռապսոդիան։ Հայաստանի պետական նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբացանի ղեկավարությամբ հանդես կգան նաեւ դաշնակահարներ Անդրեյ Գուգնինը, Դմիտրի Իշխանովը եւ Անաստասիա Ձերենկովան։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am